Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The 22 Immutable Laws of Branding adalah buku bisnis dan pemasaran karya Al Ries dan Laura Ries yang membahas cara mengubah produk atau jasa menjadi merek yang kuat. Buku ini disusun sebagai 22 hukum singkat, masing-masing menjelaskan prinsip positioning, fokus, penamaan, dan pengelolaan identitas merek. Gagasan utamanya bersifat sengaja berlawanan dengan dorongan bisnis untuk terus menambah produk. Menurut Ries dan Ries, merek biasanya menjadi lebih kuat ketika fokusnya dipersempit, sehingga mudah dikaitkan dengan satu kategori atau satu ide dalam benak konsumen. Sebaliknya, perluasan yang berlebihan dapat membuat arti sebuah nama menjadi kabur. Dengan contoh dari merek besar seperti Volvo, Rolex, Coca-Cola, BMW, Xerox, Federal Express, dan Starbucks, buku ini menunjukkan bahwa branding bukan sekadar desain logo atau kampanye iklan. Branding adalah pertarungan untuk menempati posisi yang jelas dalam persepsi publik. Tujuannya adalah memberi kerangka praktis bagi pemilik bisnis dan pemasar untuk membangun merek yang konsisten, berbeda, serta tahan lama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, fokus sempit membuat merek lebih mudah dipahami. Hukum kontraksi adalah pusat pemikiran buku ini. Ries dan Ries berpendapat bahwa sebuah merek cenderung menguat ketika mempersempit fokusnya, bukan ketika mencoba melayani semua kebutuhan sekaligus. Alasannya sederhana, konsumen menghadapi terlalu banyak pilihan dan lebih mudah mengingat merek yang memiliki arti spesifik. Sebuah merek yang dikenal untuk satu hal yang jelas memiliki jalan lebih pendek menuju ingatan pelanggan dibanding nama yang dipakai untuk banyak produk dengan manfaat berbeda. Prinsip ini tidak berarti perusahaan tidak boleh tumbuh. Pertumbuhannya justru perlu dibangun dengan memperdalam otoritas pada bidang tertentu sebelum mempertimbangkan langkah lain. Buku ini membedakan antara kekuatan bisnis dalam menjual banyak hal dan kekuatan nama merek dalam menyampaikan makna. Keduanya tidak selalu sejalan. Contoh umum yang dibahas adalah bagaimana rentang produk yang terlalu luas dapat membuat konsumen sulit merumuskan apa sebenarnya yang diwakili sebuah merek. Karena itu, keputusan tentang target pasar, jenis produk, dan pesan perlu dilihat sebagai pilihan strategis, bukan sekadar peluang penjualan jangka pendek. Fokus yang sempit menciptakan kejelasan, dan kejelasan memberi merek alasan yang lebih kuat untuk dipilih. Kedua, memiliki satu kata dalam benak konsumen adalah inti positioning. Hukum kata menyatakan bahwa merek yang kuat berusaha memiliki satu kata atau satu gagasan ringkas dalam pikiran konsumen. Kata tersebut bukan selalu slogan resmi. Ia adalah asosiasi spontan yang muncul ketika nama merek disebut. Volvo misalnya lama dikenal luas melalui kaitannya dengan keselamatan. Kekuatan asosiasi seperti ini terletak pada kesederhanaannya. Konsumen tidak perlu menimbang daftar panjang keunggulan, karena merek sudah memberi jalan pintas mental untuk menilai kategori dan manfaatnya. Ries dan Ries menekankan bahwa kata yang efektif harus relevan bagi kategori, dapat dipercaya, dan dijaga secara konsisten lewat produk, komunikasi, serta tindakan perusahaan. Mencoba menguasai banyak kata sekaligus justru sering melemahkan posisi itu, karena pesan menjadi tidak tegas. Prinsip ini juga menjelaskan mengapa branding berbeda dari daftar fitur. Fitur dapat berubah, ditiru, atau bertambah, sedangkan posisi mental yang jelas dapat menjadi aset yang lebih tahan lama. Dalam penerapannya, perusahaan perlu mencari ruang persepsi yang belum penuh, lalu menyelaraskan nama, penawaran, dan komunikasi agar mendukung ruang tersebut. Buku ini menilai bahwa konsumen pada akhirnya membeli makna yang mereka pahami, bukan hanya spesifikasi teknis yang paling panjang. Ketiga, perluasan lini dapat menambah penjualan tetapi mengaburkan identitas. Salah satu peringatan paling tegas dalam buku ini adalah hukum ekspansi. Penulis berpendapat bahwa nama merek melemah ketika dipakai untuk semakin banyak jenis produk, segmen harga, atau kategori yang tidak memiliki hubungan jelas. Dalam jangka pendek, perluasan lini tampak menarik karena perusahaan dapat memanfaatkan nama yang sudah dikenal. Namun, logika buku ini adalah bahwa kemudahan tersebut dapat dibayar dengan kebingungan jangka panjang. Jika sebuah nama sebelumnya berarti satu jenis produk yang khas, lalu digunakan untuk berbagai versi yang saling berbeda, konsumen kehilangan pegangan mengenai arti utamanya. Ries dan Ries menggunakan contoh dari industri otomotif untuk menggambarkan bagaimana rentang produk yang terlalu lebar dapat membuat posisi merek kurang tajam. Mereka tidak menyatakan bahwa setiap diversifikasi pasti gagal. Yang mereka soroti adalah risiko memakai satu nama untuk menanggung terlalu banyak makna. Alternatif yang sering mereka dorong adalah menciptakan merek baru untuk kategori baru. terutama bila produk baru memerlukan posisi yang berbeda. Pendekatan ini memang menuntut investasi dan kesabaran lebih besar. Tetapi, menurut kerangka buku, pemisahan nama membantu setiap penawaran mempertahankan arti yang jelas. Bagi pembaca modern, hukum ini berguna sebagai pertanyaan uji. Apakah perluasan benar-benar memperkuat asosiasi inti atau hanya mengejar volume sesaat? Keempat, menciptakan kategori baru lebih penting daripada sekadar meniru pemimpin. Buku ini menempatkan kategori sebagai bagian penting dari strategi merek. Bila sebuah perusahaan tidak dapat menjadi pemimpin dalam kategori yang sudah mapan, Ries dan Ries menyarankan untuk mempertimbangkan kategori baru yang dapat dipimpin. Pemikiran ini berkaitan dengan gagasan bahwa konsumen lebih mudah mengingat siapa yang pertama atau paling identik dengan suatu kategori. Karena itu, diferensiasi tidak cukup berupa perbaikan kecil pada produk yang sama. Perbedaan perlu diterjemahkan menjadi definisi kategori yang masuk akal bagi pelanggan. Hukum Fellowship menambahkan sisi yang tampak tidak biasa. Untuk membangun kategori, sebuah merek kadang perlu menyambut kehadiran merek lain. Kehadiran pesaing dapat membuat kategori terasa lebih nyata, lebih sah, dan lebih mudah dipahami publik. Artinya, persaing tidak selalu merugikan pada tahap awal. Tantangannya adalah memastikan merek sendiri tetap memimpin dengan posisi yang paling jelas. Kerangka ini menggeser pertanyaan dari bagaimana mengalahkan semua pesaing menjadi kategori apa yang dapat dijelaskan dan dimiliki secara kredibel. Bagi usaha baru, implikasinya adalah pentingnya bahasa kategori, pendidikan pasar, dan bukti bahwa masalah yang dipecahkan memang relevan. Namun, penciptaan kategori tidak boleh sekadar permainan istilah. Kategori harus mencerminkan manfaat yang benar-benar berbeda, sehingga konsumen punya alasan praktis untuk memahaminya dan menggunakannya. Terakhir, nama konsistensi dan batas geografis menjaga merek tetap utuh. Selain fokus dan positioning, buku ini membahas unsur pelaksanaan yang menentukan apakah sebuah merek dapat bertahan. Nama memiliki peran besar karena menjadi wadah awal bagi asosiasi konsumen. Nama yang baik seharusnya mendukung posisi, mudah digunakan, dan tidak memaksa merek membawa arti yang bertentangan. Namun, penulis menekankan bahwa nama saja tidak menciptakan merek. Nama harus terus diisi melalui pengalaman produk, pesan yang konsisten, serta pengulangan dalam jangka panjang. Konsistensi penting karena posisi mental tidak terbentuk dalam satu kampanye. Perubahan arah yang terlalu sering dapat membuat investasi komunikasi sebelumnya hilang. Buku ini juga mengingatkan bahwa ambisi global perlu disertai disiplin. Merek yang ingin mendunia membutuhkan nama dan posisi yang dapat bekerja lintas pasar, tetapi tidak boleh mengorbankan kejelasan hanya demi terlihat universal. Prinsip ini relevan saat perusahaan menghadapi tekanan untuk mengikuti tren, mengganti identitas, atau memperluas jangkauan terlalu cepat. Ries dan Ries cenderung memilih keteguhan posisi daripada perubahan kosmetik yang tidak perlu. Meski beberapa contoh dan konteks medianya berasal dari era sebelum pemasaran digital berkembang pesat, pertanyaan dasarnya tetap berguna. Apakah setiap keputusan tentang nama, desain, produk, dan ekspansi membuat arti merek makin tajam atau malah membuatnya sulit dikenali? Kesimpulannya, The Twin Two Immutable Laws of Branding paling bermanfaat bagi pendiri usaha, pemilik bisnis kecil, manajer produk, pemasar, serta mahasiswa yang memerlukan dasar berpikir tentang positioning merek. Buku ini juga berguna bagi tim yang sedang menilai perluasan lini, peluncuran produk baru, atau perubahan identitas, karena menyediakan pertanyaan yang jelas tentang fokus dan persepsi konsumen. Manfaat praktisnya bukan berupa resep desain atau panduan kampanye yang rinci. Nilai utamanya adalah disiplin strategis, yaitu kemampuan membedakan antara tindakan yang mungkin meningkatkan penjualan sesaat dan tindakan yang memperkuat arti nama dalam jangka panjang. Pembaca dapat memakai kerangkanya untuk menguji apakah merek mereka mewakili satu ide yang mudah dipahami, apakah kategori yang dipilih cukup jelas, dan apakah produk baru sebaiknya memakai nama lama atau identitas baru. Dibanding banyak buku branding yang membahas identitas visual, emosi konsumen, atau teknik komunikasi secara luas, buku ini menonjol karena argumennya sangat ringkas dan tegas. Ries dan Ries memusatkan perhatian pada kepemilikan posisi dalam pikiran konsumen, terutama melalui fokus sempit dan penolakan terhadap perluasan yang mengaburkan makna. Gaya hukum yang mutlak membuatnya mudah diingat, meskipun pembaca perlu menerapkannya secara kritis. Pasar digital, komunitas merek, dan model bisnis modern sering lebih kompleks daripada contoh dalam buku. Namun, justru kesederhanaan kerangkanya membuat buku ini tetap bernilai sebagai landasan, bukan sebagai aturan mekanis untuk setiap situasi. Jika Anda ingin mendukung Al Ries, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.